Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da, Berbaz gatoz. Ordu bete inguru aurretik, solasaldi lasaia, horixe da gure plana, astebiri behin edo egiten duguna Bilbo Hiria Irratian, Berbaz, lagun bat, mundu bat. Berbaz, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta beti urrengoetarako itaun gehiago airean geratuko direna eta urrengo baterako solasaldirako atea irekita beti Bilbo Hiria Irratian, Berbaz. Da, dakizuen moduan, sarea me bai, bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen entzunga izango zuen elkarrizketa aurrekoa bezala. Bilbo Hiria Irratian, Berbaz. Gonbidatu da gaur Aitor Amilibia. Zer moduz, Aitor?
Osondo, hemen, a ber, arratsalde pasan, zukin.
Arratsalde pasan eta badugu denbora, baina ikusiko labur geratuko da kantu pare bat artean, Berbaz, ordubeteko solasaldia. Aitor, lehenengoko galdera, bapatean, zeure burua aurkeztea eskatuko dizu. Zeuri buruz, zeo zer esan. Dana ezinezkoa da, infinitua gara. Baina, zein da, Aitor Amilibia?
Ba, guain etortze zaitena da, anitza naizela, ez da? Kanarietan jaiua, ama Gipuzkoarra, aita Dominikarra, Orion bizitakua, Gasteizea junda bizitzea, eta Bilbon lan iteuna. Beraz, anitza.
Eta Dominikarra esan dozu, eta Orion bizi izan dakoa,
bai, bai.
Txikitan umezaroa bai. Orion.
Bai, ama
Oriotarra. Ama Oriotarra.
Bai, bai.
Aha.
Orduan, ba, nazketa hundila.
Anitza, nazketa bai, ederra. Bai, horro orain ulertzen dugu zure aurpeik era, bai, airea baduzu. Eta umezaroa Orio, ba, herri txikitsu baten kostako bai, herri bai, eder horreta, gaia bai, duela urte batzu ja, ez da?
Bai, bai. Bai, bai. Irogita amarre, amalaukua naiz.
Irogita amalaukua.
Bai, bai. Berroita bat urte ja, eta, bueno, baguaz aurrea.
Eta bi urte. Aitorrek, Orion unbezaroa, eta berroita bi urtean asko aldatuko zen erritxu bezu.
Bai, bai, asko hazia. Bueno, herri gehiena bezala, eta hiri gehiena bezala ez da, urrutikan, da, bueno, ba, alare, bere alde zarra eo nahiko berdin mantentzeu. Eta bueno, ara jatzen naizenen, bueno, ba umezaroa goatzen naiz, goatzen dut, ezta? Eta bueno, beti oroimen politak, normalen. Eta bueno, ba hortxe, familia, nere familian erdian gua da ta gustu ibiltzean, bai.
Ba, itzuli da sarien oso nos.
Bai, bai.
Aldiro.
Anamak badaka, etxe bat eta udaran noizbait. Jauzi bat ite dugu gara, eta bueno, ba, ondartza, eta mendila, eta lasai egon, eta bueno, hango familiare bisitan, eta hori.
Eta lehen esan dako, unbezaroko
oroimenak,
ez?
Bai,
da zer hori itzen duzuzuk zure unbezarotik? Eze, oroimen politak nagusiki esan duzu lehen?
Bai, ba... Amona, askotan amona etortze zait burua. Ni beti, bai, bere oroimena oso baliogarri zait. Ze oso emakume berezia izan zen ere ustez. Hango garaitako, ba, oso aurrerakoia ez da, nire, bai, nire ama atzerrira bidalizun, oso gazteik, bai, hizkuntzakik gaztea. Eta, bueno, ba, ba, etzan, bat ere.
Hori berrogeita amarkada bueltan izango zen?
Irurogeita gutxi amarkada.
Meia behatzen da irurogeita gutxian, alaba gaztea, atxerria bidali izkuntzak ikastzitzan.
Bai. Ta, etorri zan da, klaro. Garai haietan, ba, inortxok etzekiskin, bost izkuntza, eta nera ma bai, eta, bueno.
Bai, ze parajetan irri zan?
Frantzia, Ingalaterra eta Alemania. Bai. Eta, bueno, olako herri txiki bateko emakume bat, batek olako begirada edukitzia ba iritu zaite ez dela oso ohikoa, ez da. Ta horrek zakartzan, ba, beste, ba, gauza asko, ez da. Nik ez nun, sakonki ezagutu, baino bai, orain pentsatu da atzea beira, ba izugarrizko indarreko emakumea, baina garaiaetan badakigu zertzan emakumea izatia, erlijioa dala ta gizonan papera, emakumean papera, ta nola zirrikituetatik an eintzitun guztigitia, ba nei iritze zait, ba balore handikoa dala bai.
Bai. Balorea, trebezia, abilezia, sormenek behar zituen zirrikituak egin bat dituz oso.
Bai.
Berba, polita, bizitzako zirrikituak, beti dau zirrikituak horre norberea egiteko, ez?
Alaxe da. Hortan abil nire neurrin, eta, bueno, guztua. Prozesu polita dalako, ze norberaren autoeraketa eta auto deskubrimentu hortan, ez da? Eta, bueno, eta hori, pixkat hortxe.
Ama maipatu dozu, ama zelan atzerre bedu zuen gaztetan iru eta iru buelta hortan, da ama bost hizkuntzarekin itzuli izan, eta sasoi horretan ba oso berezia, ez? Gainera emakumea izan da, bera, be? Eta Elizaren eragina, patriarkatuaren edo indarra, eta etorri zaigu bost hizkuntzaz gain, ba,
begirada.
Buru begirada oso berritua ekarriko zuen, eta
izugarria.
Zelan, zer etorri zaizu horretatik, edo zer kontatu dizutetxean, edo zer berezitasun ikuste zenio zure amari gero horren eragilez?
Bueno, ba, nik uste testala ama kakotxen artean normala izan, ez da? Esan nahi dut, betidanik lan egin du, eta, bueno, bere garaien, ba, normalen, ba, emakume asko, ba, etxen zeuden, ez da? Eta, bueno, ni beti hori bizi izan dut normaltzat, ba, eta, bueno, tentsio hori, ez da? Ba, gian, amaren papera zein da, da nola bait, pentsatuz behak zer bizi izango zun ere bai, ez da? Roloiek jokatzerakoan, ba, garaiaietan, ba, bea, lanen eta umia zainduz ere bai, eta, bueno, ba, hori ere potentia iruditzen zait. Ez teu hortaz asko itzein egile esan, baina, hau nire geroko hausnarketa, eta dia, ez da, baina, bueno.
Eta suposatzen dugu ezer oso be bai askotan izan zen. Hainan inguru estuan, zurrunean eta kanpoan bizi izandako eta ikasi eta ikusi izandakoak barruan izan da, gero hemen itolarria be bai batzuta behar da.
Hori iruditzen zait, este hortaz gehiegitzein amakin baino bai, hori jo esaututa bizkat, ba ta gero ba bere bizibidea ikusita ba bai, nik ustet nolabait joera hori edukizula, ez da? Ba kanpora begiratzeko joera hori ta, bueno, bea txikitatik an je bazakan kanpora joteko grin hori. Eta bueno, ba bai, denbo haiek hortako zian, nik ustet. Ba deskubritzeko gauza mundu ezberdinak eta tabea hortan ibilizan.
Eta itxas herri batekoak zuek. Eta itxasoako jendea beti kanpora begirago egon izan da, ez? Odi historia bintza, eta zo...
Bai, ni familia gehiago dut barru aldekua, zanei dut baserritarrak. Baina, bueno, itxasua hor egon da beti, eta, bueno, hor untziolak familin egin ditugu, eta, bueno, ba hori ere badeu, harreman hori. Bai, eta...
Ama, esan dozu, ba, beti izan duela grina hori, ez? Kanporako grina hori, eta aita zu, be, esan dozu, ba, dominikarra.
Bai.
Dominikarra.
Arreke, kanpora juteko grina hundi jatopatu zen. Kanarietan esautu zian da.
Ah, Kanarietan elkarra esautu.
Ta bueno, han jaio nitzani, da ba gora bera izugarrik. Dominika Republikako garaiaiek, ba oso gora beretsuak izan zian, estatu batua diala eta tentsiok eta... Eta bueno, ba, bakizu, ba, jendia ogibidian bila, ja, musikaria. Eta,
musikaria eta. Ba, ba.
Eta bueno, ba, barku baten etorri zan, eta hor, bere Amerika berezi hori egiten.
Eta egor Amerika, Amerikarrek eta kugarrek eta beti Kanaria ruartekin lotura, ez da?
Claro, bai, bai, bai.
Eta euren txoko gozoa bertara musikaria ganera esan dozu.
Bai, bai, salsa eta, bueno, horrelakoak, bai, bai, kantaria bera. Eta, bueno, intzun, hor bere, bueno, betidanik, osea, txiki-txikitatik eta oaindik, musikakin, jotak edabil.
Jotak musikakin. Bai, bai. Gasteizen bizi bera edo?
Ez, zautzen.
Zautzen bizi. Bai,
bai.
Eta musika jarraitzen du, jotak eta...
Jode,
ze taldetan edo
orain bakarri urtea
ja, bakarri urtea
60 piku urte dazka ta ja bueno ba badau talden baten noiz benga jotzeu baino bueno bakarkare bai ta odolen daka etesteko ezin du hori gabe bizi egia izan
hortik zure irri hori ba zapur bat
bai bai. Musika saletasuna hortik jasoko nun iruditzen zait. Ze, bueno, badakan din nere erritmo hori. Da. Nazketa, ez da? Euskaldun da Karibi, Karibe eta Arran nazketa hori. Ba. Geroz eta hobeto da eramat.
Eta era ganera azken hamarkaetan ugaritu da desente, ez? Nazketa hori.
Eta
oporretan joan eta lagunaekin etorritako asko, edo bertara lan bilatorri eta bertakoekin ensertutakoak. Oindala gitxi, ba, horren inguruan, zubideiak izan dugu gune ireki bat erleioan, oso nola euskera bihurtu daiteken, ba, elkargune zabalago eta biziki detxan, ba, giltxarri eta horren inguruan. Bide batez, aita, ointala urte batzuk etorri izan ona, eta musika munduan izan da, orduan oso saltxero eta oso gizarteko persona, euskeraz?
Euskeraz, ez du...
Zelango bizipena izan du, gainera orio bat urbil izan da.
Ba, ez dut asko itzin behakin, ontaz. Ba, egitea esan, niritzen zait, nola bait isolatuko zula. Ze gaina hori jo sarautz, ba ez dia herri erdaldunak, ez da? Eta, bueno, ba, modu baten, ba, bai, baino besten beak dakan jendearekiko jarrera hori, ba, sautzetik pasatzezea, beakin pasion da jende pilagin topatzekia eta danak agurtzean da, ba, eta, orduan, bueno, ba, eukitu bere moduk, ez da?
Ba, bere musika da, beste hizkuntza bat, eta musikaren unibertsoa biziko zan bera,
claro,
eta horre buru jabe edo nahiko. Zeure aski, polita litzateke bere iritzia jakite, edo ze gabe ziren bat sentitu izan duen, edo behar bada jendearen handik urruntze bat, edo
esi
bat, edo
bueno, bera mulatoa da, orduan ba hor seguraski egongo zirela gauzak, ez da? Iritze zait, baina, bueno, hori ja ez dakit.
Bera, elkarrezketa pare bat ateratzen da, dizkizu zuri etxera voltatzenako. Bata bagaz beste aita gaz, baina zuzu zer egin, berraz, azten gara ez dakik gure orantza bat, eh? Baina, itor, guzti hau entzun da, eta dana sorpresaz, jarte, ba, beste gozatxo eta zibilizan gara, bazkal orduan da kafearekin berbaz. Hau dara entzun da, zugan oso indartxo behar dan zaugarri bada, ezberdin izate hori, ez?
Oso.
Eta umetan oso gogorra egiten zai askori.
Bai, bai.
Inaz bakarra. Hori nalabadeko gugetxean, amabi urtegaz klaseko guztiek mobil zabal hori daukienak, nola ditzen dira, smartphone edo.
Bai, bai.
Dane dauki eta eskean, ez?
Eta,
aita, ninaiz bakarra ez daukana hori. Zu gauza askotan bakarra izan zara, eta, bueno, azaldi guzu, zela bizitzen duzun hori, ze alde txar duen, eta ze alde hon, horre be alde honak izango ditu, zure nortasunen garapenean, ez? Gauza askotan bakarra, ezberdina, izatea.
Ba, bueno, alde txarrak, ba, bueno, nolabait ni irutu zait danok diogula bakardade horrei bildurra, ezta? Ta beti sentitu izango ginen bakar zentzu batean edo beste. Nik ba kolorean, baina nere azalaren kolorearekin, agian noizbait ba txikitan batez ere, bestela ez dut, hola, arazo asko egiduki, eta ez dut baina ez nahi sentitu. Ez horrekin. Ez, baina, bueno, txikitan ba horrelako bakizu nola gean txikitan, ez da, ba, eusein ezberdintasun, ba, nahikoa da, ba, bestiari, ba, ikamik egiteko, ez da. Ordune, ba, bai, hor sentitzen itzan, ezberdin, ba, batez ere, da, ba, isolatua, eta horre, bai, eukidua eragina nere pertsonalia dian, nik uste, bai. Eta gero hori leku bat ditu bestea, ibilita, nola, egon nahi zen, ba, baina leku konkretu batekoa ez ezta, trantsizio edo puntu hortan. Eta ordun ba, nola baita hor, moen dala, ezain beste, kontuatu naiz, ba, ni ba naizela tarten eotekua. Ez talde baten, ez besten, normalen, ezta? Baizik eta beti joera hori dakat. Eta agian ba nere bizitzak ba zer esan edukiko horrekin, ezta? Ba, eragin edukiko zuen. Ordu hori bai bizitzetela, osea, ni bai kontuatu naiz jendia begiratzeko gaitasuna badakatela, ezta? Importa gabe hainbeste, ba bueno. Ba nungua dan, nolakua dan, ez tekit, zei deia ditu, da bar, bueno, dano ba, euskal gure aurre iritzik ez da, baina bai eukietela errestasun hori, ez da, edo zeinekin, ba, topo, ta itzeiteko, ta lasaioteko. Ze ni neuk hori bizizan dut, ez da, eta hor dun, ba, nola baita ez dut. Behar izan dut ere bai, arlo ezberdinetan, inguru eta giro ezberdinetan, ba, aurre atera, nola baita ez da. Eta bueno, ba, hori bai uste detela, ez da. Nola baita begietara eta begien txuriari begiratzea, ez da. Hor danok ea berdinak eta, bueno, bai, hori eukidet, ardatz modun ere bizitzan. Eta askotan gogorra da hori. Ze etzaude ez leku baten ez besten. Baina, bueno, kontuatu naiz nere barrun da on zerbait dala. Ordun horrei vuelta ematen aspaldi hasi nitzan eta orain oso balore on bezela hartzet, ezta? Garai hauek nik uste hortaz diala, ezta? Nola bai ja integrazioa badala, garaia, integrazioa sakontzeko eta ez ezberdintasunetaz hitzeiteko, ezta? Fizik eta bueno, ba, hortan, horregatik orain nabilen gaia, ezta? Ta fasilitazioa, talde fasilitazioa eta nola baita ikustet hori ez dala oraingo grini solatua, baizik eta ja lehenotikan errotutako zerbait dala. Urte asko pasadia, kontuatu arte, baina bueno, hola izatea, ez da?
Hola izatea, esatute hori dala bizitza, ez? Norbere izaera pizkaraka aurkitzeko eta esploratzeko aukera, ez? Norbere burua hobeto ezagutzeko.
Bai.
Aitor, hori aipatu duzu tartean izateko eta begien txurigune horretara begiratzeko gaitasuna ba, indartu zaizuela, zure jatorriagatik eta zure ba, zure bizitzagatik. Eta galdetuko dizugu askotan bakarra izate horretatik eta umeak zelan batzutan bakoitza bere bilak beste gane isladatzeko horregatik behar bada, ba, eraso eta egin izaten dugun diferenteari. Eta olakoa pairatzea ba, askori, eta gauza ezberdinagatik tokatu izan zaigu, Baina, esaten da ben hori, hiltzen ez gaituenak indartzen gaitu, ez da?
Bai,
Ordu
bai.
horrei bebai, gertatuko zitzaizun, indartuta edo... Ubezaro batean nolako...
Bai.
Jende asko karrazoiz beretik paretzen dela, baina resilentzia ez dakit horrein zaten diote, baina bero, nola baiteko indar bat, ez?
Bai, aldaketarako nik ustet gaitasuna dakatela. Osa, ba, nahiko ondo bizitzeko aldaketak. Aldaketa asko eduki ditut eta bueno, ba batzutan igual gehitxo ere nik bilatu aldaketa horiek, ezta? Ordun orekat gabiltza hor. A ber nola orekatu joera hori baino bai. Badet, nolabait zerbaitetan hasten naizenen, ba gaitasun hori nahiko azkar hartzeko kontzeptu orokorra ta bueno jartzeko martxan jartzeko hortan, ezta? Gainai ustet nik uste baino gehiago dakatela. Nolabait bada hola hor zerbait baindikan bai. Ta
zure buruan gehiago sakonduta aztertuta
esploratuta bai,
aurkitzeko, ez?
Bai, ta gain eta bai indar hori nolabait aldaketen aurren indar hori bueno, bildu, beti di, jo bildurra da, ni behintzat aldaketa bortitzei, aldaketei, ez da? Ta hor dune, nigan konfidantza gehiago edo edukitzeko, bueno, arrazoiak bai ditutela ustet. Zan nahi betze, gaitasun hori badakatela eta gai potoloetan gaitasun hori aterako nukela irutze zait. Bueno, hori...
Agertuko da.
Bai. Justo bai.
Aitor, kantua laster entzungo dugu, bai. Eta gero fasilitazio kontu horregaz oso bai. Kuriosidade handia okagu, eta horbe bagabizgu, eta galdetu nahi dizu horretaz, baina lehenago, aipatu dugu zubideak oindala maitzen zazpian, topagunearen eta hainbeste erailen eskutik leioan izan dako gune irekia, egun osoko jardunaldi parte hartzailea eta anitza izan zena, eta gaia hansan euskera bizikidetza kulturanistasuna, ba, horretaz uste dugu zu baduzula zer esan eta labur galdetu nahi dizugu. Mapatean botata bertsolari bezala, iritzi bat horren inguruan, ze puntutan dago euskera gaur egun, bizikidetzan eta elkarren arteko harreman hobetan gizarte honetan horren euskarri izateko eta euskararen egoeraren favore izan dadin. Ze iritsi duzu horretaz, edo zer dagoen egiteko, edo zer jarrera aldatzeko, edo...
Jo, ba, nik uste potentziala handia dagoela. Hau da, orain arte, gatazka gatazkaren nola esan?
Muina.
Muina, edo arrazoia ez tekit baino bai behintzat medioa edo, euskera izan da edo gatazkan eta ordun hor burruka zelaia, ez da? Ba, euskera nirea da edo zurea da, euskera nik ez dut ikasiko, ze horrek esan nahi du ez tekit zer eta baki zer eta bueno, euskera nirea da bakarrekan nire herriaren adalako eta bueno ba, horri buelta ematia, nolabait, ba, bueno, arazoa konponbidea izaten da askotan, ez da? Orduan, jo, ba, irutzei potentziala hor dagoela. Ba, arazo izan dena, ba, konponbide. Ta hortarako, ba, bueno, bai, agian hizkuntza pertsonen arteko harremanak sortzeko edo medio izan dadila, ez da? Eta ez kontrakoa. Bueno,
eta horrezekin,
zaila,
bai, parkatuz.
Ez.
Zaila.
Igual zaila da, ba, euskera ikastia, ba, ez talako, hain erresa egin, azkeneko urte hauetan, ez da, oso teknokratikoa bihurtu da iruditzen zait. Erraztu beharra noain badaude mugimenduk, ba, arlo publikotik behintzat ere, ba, hori errasteko eta erosoago edo behintzat egiteko, ez da. Eta, bueno, ba, bueno, egin beharreko pausua san, agian lehenago, baina, bueno, oain baldin bada garaia, ba oso ondo. Ni beti garbi ukiet, ikasten saiatzea nahi, lagundu inbertza jo. eta ez kontrakua, ez da? Eta askotan de gu euskaldunok eduki dugu joera hori, ez da? Ba, bueno, ba, ni euskalduna naiz, euskaldun zarra naizelako, eta zu euskaldun berri jasea, eta ordun ja, ez da, nire kategoriku etzea. Ba, bueno, ba, jo, ni meritu aizu barri ikuste jot, horrei, ez da? Ba, euskara ikastia eta esfortzu horrei. Bueno, ba pixkatu humiltasun hori eukire bai, ezta? Hori guain dala urte batzuk, behintzat, guain igual ez da, berdin, eh? Baina, bueno.
Eta esaten duzu nori, enbeste gauzatarako dirua egone egoten da, bai pribatoa, bai publikoa, eta holako gauza baterako, ba, errestasunak jartzea, ez? Eta artean, ba, dirua, ez? Oda, ikasi nahi duena lagunda, ikatuzu, ze diru baldintzatan dagoen persona, batzuk dirua jarri beharko dugu, benetan nahi badugu erresteko, ez? Batzuk ikasi izatea dirurik ez daukatenean, eta bar.
Eta agian bultzatu
ere bai. Badago zer egin. Eta beste alde bateri, ba, sormena, esango nukeni. Sormena, oda, egon, asmatu behar ditugu, eta asko horretan ari dira, eta oso trebea dira, behar bada ez dira inikusgarri, asmatu behar ditugu euskeraz, ba, atseginean, dibertsioan, modu errezagoan, praktikoagoan, ikasteko moduak, ez? Harinago, eta bar, egon godira, seguru, eta seguru, jende brillantea gola horlako metoa garatutakoak, eta behar bada ez dago zain ikusgarri, eta horrek lagundun behar genituzke uste dut.
Bai, bakoitzak igual bere bidea dauka, ez da, eta dandana igual ez da izango PL bia lortzea, agian badaude, erdibideko helburuk, ez da? Ez tekit, ulertzen dut, ba, azkenen estrukturatu egin behar dala hizkuntza bat, ze zerotikan hasi ginen, ez da? Eta agian orain da, momentua, ba, buelta bat emateko horrei, ez da? Ba,
eta horre guztiak, ba, herritarrei ez ezik, hizkuntzari berari egingo lioken mesede, eta ziurazki herrian harmonia gehiago.
Bai.
Herri zoriontzuago bat.
Zuek ukide, zuek main ekimen hortan, oso ideia anitz eta interesgarrik, ez da? Zuen gune ireki hortan.
Esan dezagun ganera hori, zubideak maietzen zazpian izan dako da, txosten bat idatzi dagoan izan dako elkarrezketa pio horrek bat transkribituta daude, laburtuta edo, eta edo zeinek informazio hori jaso nahi izan balu, zubideak abildua gmail.comera mezu bat bidali eta bertatik barri izan dezakezuela, txosten irakurri dezakezuela, eta urrengo asteetan, hilabetetan, emango diren urratzetan parte hartzeko aukera baita ere, zubideak izan da hori. Aitor, kantua entzuko dugu Jorge Desle baki bosogokoa duzula. Aldaketan eroso zabiela, aldaketan surfeatzen eroso zabiela entzun dizugu, eta baki tot se transforma beste hori kultura duzula, beste batzutan entzun dugunez hori. Iboni eskatuko dugu zea, Jorge Desleren zea kantua jartzeko, eta izinlik egon gara gurein kantuaz gozatzen. Berbaz, Bilbiri irratien.
Estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad, las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Y 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 que sea.
Berbaz, jarraitzen dugu Aitor Amilibia gurekin, berak aukeratu zen kantua, Sea. Sea, eta horre Jorge Drexler, eta zeren inguruko bate da, bide gurutzeak aipatzen duzu. Garrantzitsua dira zure bizitzan, edo izan dira bide gurutzeak eda.
Bai, denonak, nek uste denon bizitzetan, ez da? Hainbat eta hainbat aukera hartzeitugu, eta gero atzera behira, ba... Oso iri, ba, nola izango tesan gure bizitza beste erabaki bat hartu balima genuen, dabar, ta beti bildurrez, askotan aukera hau ebesti hartu, eta geho hartze deu, eta, bueno, bizitza aurrai joa, eta hemen txegaude, ez da, indarra nun baitetik atera, eta, bueno, naiz eta atzea biratuta, izugarrizko ekintzakin ditugu, baina geho beti aurrea biratzeakon, bildurra berriz. Aldamenen, ez da? Bueno, ba, hortxe. Nik egiten una, hemen abesti honetan, txampona botatzea lagora eta alde batetik, alde batea bestea jutiakin. Ni lehen furgonetan akan, eta bidaitan ibiltze ginen da, batzutan dite gendun, haber, txampona. Ego alderuntz edo iparra alderuntz. Eta gero, eki alderuntz edo mende balderuntz. Eta, bueno, divertigarria izan. Bueno, hori entrenamendu ona izan. Ere bai. Hori es
etxe hau hartu edo
bestea. Hainbesteako es bakarri. Oporretan bakarrikan.
Oporretan bakarri. Nik uste te etxerako oso erabakitzeko modu ona da, ez? Bi etxea hartu hartu tau bestea biagoko alde onak alde txaro.
Bai.
Karta eta trafik grafiko eta zera azterketa sakona egin ordez txampona tata.
Baita, baita.
Eta horren bitarte zer egin du, onartu bizitzaren autoeraketa, ez? Lehen aipatu duzu, ez? Zure buruaren autoeraketa. Zerbait esan duzu. Ordu apurbe eta paltasun puntua dala, iruditzen bai. Zait. Onartzea, bizitza autoeratzen ari da, eta guk hor uste baino gitxiago kontrolatu dezakegu, eta onartzen diogu bizitzari gertatu behar dara gertatu dadila, ez da?
Bai, bai. Razionaltasunak pentsatze dugu, pentsatze duguna baino eragin gutxillo daka, eta balio gutxillo nire ustez, ez da? Eta, bueno, askotan, razionaltasunak ematen gaitu puntu batea, ez dakigula. Zein da, erabaki honena, eta orduan ba txanponan aukera iritsi zait oso oso ona.
Hor enpresa hundietako erabakiak hartzeko metodoak eta hor sartu behar du.
Segurazki horrela hartzen direla.
Zirrikitu bat ikastar horietan txamponarela. Aitor, zer gaitezen zure pasio horretan, ez? Fasilitazio mundua goko duzula, aipatu duzu lehen, eta gainera ulertzen dugu orain gainera zer da lata zelan den bizitzakorra eraman zaituen, baina gehiago jakin nahi dugu mundu horretaz. Zertan zehazten da fasilitazio hori, zure bizitzan zertan gauzatzen da, edo gauzatzea nahi zen nuken, eta konta eguzu.
Bueno, ba, ni... laburbilduta bueno, militantzia ezberdinetan ibiltzen hasi nintzen orain dela urte batzuk, eta hor kontuatu nintzen gauza bat zen, nolabait elkartze ginen mundua aldatzeko, eraldatzeko, ezta? Ta bagenek igun gaina nora apuntatu, ezta? Nortzuk zian ba munduan dauden gauza txarren eragile asko, ezta? Ta beti beste kanpora beiratzen, ezta? Ta ni gure bilkuretan da bar kontuatu nitzan, bueno, ba kanpontzeuden patroi berak erabiltzen genitula, ezta? Ta hor zalantzetan egon nitzan gaina. Ba, ni zernakan hor zer jartzen unik gauza hoiek hori hola izateko, ezta? Ta hortaz hausnartzen da bueno, ba irutu zitzaidan ba lan pertsonalare behar beharrezkoa dela, ez da? Edozein taldetan, ez da? Gizakiok azkenen badakau hor. Alde ilunak eta alde argik, ez da? Ta orduan, alde ilun horiek ez bali maitu ikusten, azkenen bere kabuz ibiltzea eragiten, ez da? Hausnarketa hortan, eta begiratzen, ez ginala inor baino bio, kontuatu nitzan, zeola hor zerbait lantzeko. Eta fasilitazioarekin topatu nitzan. Eta nola bai da, arlo, barne arlua eta kanpo arlua, nola bai, elkartzea. Eta, bueno, teknika ezberdinen bitartez, demokrazia, sakon demokrazia, egitasko demokrazia nola bai, bizitzea, ez da? Ze askotan taldetan pentsatzen dugu oso demokratikoa garela, denak berdina gehala, baino ez da hola izaten, boterea hor badago izkututa eragiten, ez da? Beste botere mota batzuk, ez da? Eta bueno, pixkat da nolabait hori gure ganatzea, ez da? Pertsona modun da, talde modun.
Burua lotu egin jaku eta kanta batera joan jaku, ze bota oso zer hori gure barnean diren argiak eta ilurnak hartzen erakete dira hitzak, ez dakit hartzen egin laboak abeste zuen eta Ruperrek moldak eta atara duen dela irula urteko diska horretar eta orduan azten bainaiz izkutukoan nire barnean diren azter birez garriak ikusten. Bakoitzaren barruan daukagun izkutuko hori, ez? Hora, lotu gara horreta. Eta, garrai dezagun, barkatu etena. Baina kantua ze indartsuan eta poesia ze indartsuan, lehenai ibili gara itxaren eraldatzeko gaitasuna.
Bai.
Demokrazia sakona. Horra itzuliko gara da...
Bueno, ni astapenetan nabil, fasilitazio mundu hontan, ordun ez naiz aditua baterez, baina bueno. Demokrazia noski badeu gure gizarte hontan, baino asko hobetu leiken demokrazia iritze zaidala, ezta? Eta demokrazia egunerokotasunen dago eta gure baitan dago, ezta? Ba, gu ze demokrazia, ze demokrata gehiago, ez da? Ze onartze dugu, ez da? Bestian iritzia onartze dugu, errespetatzen dugu. Toleratu ez, errespetatu. Toleratzia beste goza bera.
Toleratzia jasatea.
Hoixe, bai, jasatea.
Txipenez.
Hoixe, holako
zera. Ezin bestean, ez?
Ta errespetatzea da bestearen legitimidadia, nola baita, onartu, ez da? Ta agian zure ikuspuntua, bueno, ba, ez tekit, altura edo parean jartzea.
Eta arrazoia erdibide batean egon behar dala, ez, agian, bai. Ez nire galean.
Errealitatea ez dela, nik bakarrik begiratzen detena, ba, hori onartzea oso gauza potentia iruditzen zait. Eta niretzako demokrazia sakona edo horrelako lanketak, ba, iruditzen zait bide hori dutela, ez da? Eta, bueno, ba, bizi guztirako lana da, nire ustez, ze eraldaketa pertsonala da, eta gauza asko dira hor, deskubritzeke dazkaunak, baina, bueno, iruditzen zait hori dela. Gizakian bidia. Egunetik egunea gure buruk eraldatu eta bitartean ere mundua eraldatu, ezta? Holako zerbait. Ta gaina posaskundez. Albalima da.
Eta izatez erreza izan beharko luke horrek bizidun garen enean edo arbolak bizitun diren moduan demokratikoki hartzen dute basoa euren tokia askotan, gizakiok ere egin genezaken izatez, be. Nago, esote diren, ba, historian eta gaur egun erabili izan ditugun sistemek edo elkarrekin konpontzeko moduak, horrek demokrazia zailtzen dutena, eh? Berro da, ba, bide gurutze horietako batzutan erratu egin gara, eta sistema ez egoki batzuk erabilizan ditugu, eta sistema horiek pairatzen ari gara. Da, gure artean gauzak egiteko moduak, ez pertsona, baizik, sistemak, ez, edo moduak, edo metodoak.
Bai,
eta horiek aldatzea izan ziteken gakoa, ez da?
Bai, gaina, batzutan, nire ustez, gizakia horrelakoa da, horrelako gauzak esateia, eta oso urrun gaudela iruditzen zaigu, ez da? Baina fazilitazioak daukan gauza niretzako miresgarri bada, teknika batzuekin pertsonen arteko distantziak uste baino motxago diala konturatzen gea.
Eta oso harin.
Eta oso harin.
Oda, egun batean konturatu zaitezke oso ezberdina izan gaitezke bai, bai. Talde moduan, bai, bai. Pertsona moduan, ez da?
Aixe. Nola bait, baldintzak sortzeitu bakoitzaren gizatasuna agerian usteko. Eta bestiaren gizatasuna ikusteko. Orduan, ez da? Ze normalean itxita gaude eta hori ikusteko eta sentitzeko gure gizatasunare bai, sentitzeko zailtasuna dazkau. Hori da, nola bait, konexio hori sortzeko, ba, baliabide ezberdina daude, eta badaude, ja, teknikak, teknologia sozialak dira. Este, zubukatu berbeti bestia besarkatzen, baina bai nola bait, bestiaren ikuspuntuan, edo bestiaren zapatetan edo, jartzean bestiaren oinetan edo. Ta, bueno, ba, hori, nik uste askotan bakarrik dala, baldintza batzuk sortzea, ez da? Hori lortzeko. Ze bestela beti, ba, ez teki, bilkura bateagoa zenen, baguaz gure burmuineko gora berekin, gure ideia aurre ideiekin, eta bar, eta orduan estilo guzten denbua, ez da, segundu bat ere, bestiarekin konektatzeko, edo gure buruekin konektatzeko, ez da, ze gure, anitzakea, gure barrun, ez da. Eta, bueno, ba, fazilitazioare hortaz dihua, ez da? Norberaren anistazun hori onartzea eta konektatzea, ez da? Eta, bueno, hori da oso lan potentia. Ze hor dun, gaizea kanpora ere hori erabiltzeko.
Ari gara fazilitazioaz eta orain lurrera jaitsiko gara. Kontzeptu orokorra oso interesgarria eta potentea baten du. Eta aipatu dugu lehen kasu zehatz bat, beste batzuei buruz zuri galdetu behar dizugu. Zu bideiak aipatu dugu, gunirekia da elkarrekin batzarra egiteko modu berezi bat, oso parte hartzailea, autoeratua eta bar. Eta hor fasilitatore jende batzuk minimo bat egiten teori gerta dadin. Horrela egiteaz gain beste modu askotara, beste tresna asko daude, edo beste metodo edo zuka izan duzu, teknologia sozial asko daude. Eta behar bada galdetuko dizugu izena behintzat ezagutzeko, eta inguruan azken aldian bizi izan dituzun edo entzun izan dituzun olako topaguneen adibide batzuk aipatzea eskatuko dizugu. Bain beste metodo batzuen izenak ezagutzeko, ba, zertaz ari garen hobetu ler dezagun, eta behar bada azken aldian gunireki aldu batera itzita, ba, olako metodoekin edo izena euki edo izenik euki ez ezagutu edo entzun izan dituzun praktika zehatzak. Edo behar bada etorkizunean urrengo hilabeteetan, hori oso interesgarria litzateke, urrengo hilabeteetan inguruan dauden aukerak olako demokrazia sakonerako praktika, mikropraktika, esan dezagun, egun bateko gauza, ba, mikroa da, baina oso potentea izan alda eraldaketan, ba, horrelako batzuk baletoz, horrek ere aipatzeko. Aitor, mesedez.
Ba, bueno, urbilen dakauna da the art of the co, of the collaboration, edo delakua. Eta hori Donostin antolatuko da, ekainaren bukaeran, interneten badeu, hor webgunean on nolabait munduan dauden teknologia sozial hoien erakusgarri potenteak egongo diren, ezta? Eta bueno, ba bai
izango da, hor ikastaroak, praktikak,
ikastaroak, txarlak ere bai, hitzalditxoak, danetik pixkat.
Bai. Hori ekainen bukaeran Donostin, bai, The Art of Co.
Hoixe, bai.
Of collaboration. Bai. Kolaborazioaren arte derra, ez?
Hoixe, bai, bai. Bai, eta, bueno, nik uste oso modu hona dala orain dauden teknologia potentetako batzuekin ba, konexioa egiteko, ezta? Eta hor sartuta, ja investigatu pixkat, eta open space edo gune irekiare hor dago, eta bueno, begiratu.
Esan dezagun, The Art of Co hau emanar, izeneko elkarte ari dela eratzen, hor Xenki eta Daua eta lagunak ditugu, gune irekia laguna baitare, eta hor dabiltzala aspaldiko hilabetetan hori montatzen, interesgarria. Eta haien entzun dabe bai, beste bat botako dut nik, ointxetorri atalako, arterran, Nafarroan, korrizka gazte bat, bost urte inguru dabiltzan, Artieda herrian, hortxe izatekoa da, eta hori oso bilgune interesgarria ematen du, izango dela. Europako ekoerrizken topagune izango da, Uztailaren, Baldirula, bost, lehenengo aste horretan, San Fermin aurreko astea da, edo San Ferminen astea bera, San Ferminak asten diren lau, bost, seiz, aspi, sortzi, beratzi, aste horretan uste dut izango dela, arterran, Europako ekorrizken topagunea.
Ta ekorrizkei buruz, ahi baldin magiaitziten de bai, Euskal Herri nahi bidez, lakabe deu. Nolabet gune oso interesgarri bat, esperientzia sakona deke. 30 urte hortan. Nik uste nahiko herri iraungarria dela dagoeneko, eta hor fazilitazio teknikak behar izan dituzte ba bizirauteko.
Laborategi ederra izan dute. Izugarrian. Personen arteko harremanak eta modu demokratikoagoan, sakagoan.
Bai,
garatzeko, ez da? Esan dezagun horko jendea behikaz, irakasle da bila azken urteetan, Bilbon bizan ziren.
Bai.
Fasilitazio lan hauek nola beto egin irakasten, ez da?
Bai, gainera beraiek IFACE fasilitazio institutuaren partaide dira. Webgune bat badeke, IFACEkoek, eta hor ere fasilitazioaren inguruko informazio asko dago. Eta, badaude aukerak. Donostin ere badago ikastaro bat, eta Iruñan ere aidea egiten ikastaro bat, orduan ba, pixkanaka hau eratzen ari da, ezta? Eta geroz eta jende gehiago dago interesauta.
Esaten dabe, mundua oso une interesgarriat da, hola, edo bintzat, garo da, norbera mugitzen danean, eta toki jakin batzutan kokatzen denean, ikusten da, norbera aldatzearekin, edo toki izan aldatzearekin, zenba gauza eder gertatzen ari diren, ez?
Bai.
Baina, askori entzun diegu, ba, eraldaketarako oinarri asko, ba, hortze, lurpean ari dela ereiten, ez?
Bai, bai, bai. Hazi moduan daude, eta pixkanaka ja hasten, ez da? Baina horregatikan zaindu egin behar ditugu eta elikatu, ez da? Ta igual askotan hori da gure egin beharra. Ba, hazi horiek urestatu, batzutan parte hartuz sakonki, edo beste batzutan, bueno, alden neurrian lagundu edo bultzatu, ez da? Hoietaz hitz egin, edo diru laguntza, edo denbora laguntza, edo ez da, modu askotan. Jarraitzailearen balio itzela, irutze zait, hori oain dela ezainbeste deskubritu eta, ez da?
Jarraitzailearen balio itzela.
Bai, askotan lidergotzaren balioa jartzen dugu mai gainean, eta badirudi hori dela, liderra izan behar degula, eta danetan, bizitzan danetan lidergoa eraman behar dugula, ezta? Baino hor lidergotza ondo dago, baino lidergotzari jarraitzaileari kasu egin behar diogu, ezta? Ta batzutan
hori hori bilbotarrek uste ondo dakigula. Atletik zer da jarraitzaile barik, ezta?
Hoixe, hoixe.
Hori jarraitzaile gateko ta.
Hoixe. Ta askotan gure
edo jokalari ba zer da? Zer da? Ba, nola da oraingo izarra? Aduriz. Zer da aduriz jarraitzaile bari? Erokeria ditzat.
Bai, eta fasilitazioan rolaren kontua oso ondo lantzen da, ezta? Ta, bueno, ba, agian zuk eremu batean, ba, zure intereseko eremu batean, ba, lidergotza hartzen dezu, ezta? Baino, orduan beste batek, agian gai hortan, ez dala hain jaiu, eostakala hain beste interes, baina ikusten dula oso garrantzitsua dala ere bai, eremu hori lantzea, ba ordun esaten du, bueno, ba ni zure atzen noa, zure zuri zu babesten nere neurrian, ze ni agian beste eremu batzutan lidergotza dakat, ezta? Agian guraso naiz ta hor lidergotza eraman behar dut, edo agian lanean proiektu interesgarri bat egin nahi sortzen, baina horrek ez du esan nahi zure proiektua ez dudala babestuko edo bultzatuko, ezta? Baina ez agian zure parean, ezta? Orduan, nolabait, ze prozesu dago hor, barne prozesu non zu nahikoa sentitzen dezu egiten duzula jarraitziakin, ezta?
Na, zelako sama bizkarretik endu, ezta?
Bai, ze, egoak ere hor, egoak ez txoriaren egoak, baizik, eta gure ego hori, ez hainbeste likatzeko aukera, ezta? Nik hemen zerbitzura nago agian, ezta? Zer da hori? Hori kontzeptu hori eta interesgarria da sakontzeko hortan.
Asko ikasten ari zara, Aitor.
Bai.
Eta oso pozik gaude zuri entzuten, urrengo baten betorko zauna Bilbiria irratira berbaz, gonbidatua. Ikasten ari zala esan dugu, talen aipatu dugu zerbait, baina bueno, hori apur bezeazte eskatuko izugu bukatzeko. Lakabe aipatu duzu eta hango Mabel eta Mauge kaina da badakigu ikastaroa ematen ari direla, fasilitazioei buruzko ikastaroa, IFACE delako elkartearen izenean edo, eta zuzeu Donostiko ikastaro horretan ari zara, hilabetean behin edo elkartzen zaete, eta hemen Ulises izenekoa, Jose Luis Eskoriguela dugu irakasle, eta, bueno, zubizi duzun ikastaro horrei buruzko zehozer aipatzea eskatuko dizugu. Entzuten ari dan hori urrengo urtean be izango dan, ez? Gonbidatuko zenuke horra izen ematen, bai, ez? Zergaitik eta ze izan dan zuri ekarri dizuna?
Ba, nik nolabait interesa badu norbaitek taldeen bizitza pixkat hobeto edo hobeto ulertzeko gogo hori, ba, irutze zait ikastaro oso interesgarria dela. Ni asko disfrutatzen nahi naiz, ez bakarrikan teoria jasotzen degulako, eta marko teoriko hori niretzako irutze zait ba, garrantzitsua dela, baizik eta gero bizipenak. Zehar azkenen bizitzen desuna zureganatu egiten duzu. Eta ez da buruan gelditzen den zerbait, baizik eta gorputz guztian, ez da, zelula guztietan. Eta ordun ba horrek dakan eretzako balio oso oso handia. Eta horrek nolabait kokatzen zaitu hobeto zu taldearen barruan, edozein taldearen barruan. Mm-hmm. Nolabait, ba, gaitasun hori garatzen duzu kanpotik begiratzeko talde bat, ez da? Ta, mm-hmm. ta hor sortzen dira mugimenduak, bai kanpo edo barru mugimendu horiek, edo azpi mugimendu horiek, ez da? Emozioak eta hor gauza asko mugitzen dira. Mm-hmm. Ikustezinak dianak, printzipioz, mm-hmm. baina gero kontuatzea gure ere sensorea garela, ez da? Eta mm-hmm. bakarrikan agian egin behar dena da sensibilitate hori gehiago garatu konturatzeko batzuetan modu batea bestea sentitzen garenean ez dela gure kontua bakarrikan, baizik eta agian taldean sortzen den eremua.
Eremua, zan, bai. Erra magikoa.
Magia bezala da. Eta bueno, zuko aipatu dezu, leno, gune irikia, eta nik ordeer ikusten dut, autoeratutako prozesu horietan magia bat sortzen dela, ez da, eta fazilitazioan ere lantzen da hori, eta da, nola, pertsona ezberdinek bakoitzak bere ezagutza hoiekin sortzen duten elkartuta inorrek ez zuen ezagutza berri bat, ez da? Eta hori nahi iruditzen zait, teknologia hauen bidez sortzeko gaitasun hori dakaula, eta hori nahi oraingoz etortzen zaiten hitz bakarra da magia.
Magia. Badenari tokia ustea.
Bai.
Hain erresa askotara da. Ez errez egitea, gutxiago egitea hori zaten, ez da.
Bai.
Aitor, Abilibia, eskerrik asko gaur berbaz izatearen, oraintxe beste kantutxo bat ibiliko dugu, kutuna duzu Jorge Dresde badakigu, eta lehen esan dizugu Noctiluca.
Hauzan da.
Jarriko digu Iban Burgoa, kapitainak, teknikari finak.
Esta canción, el candidato.
Noctiluca izan dugu Aitora Bilbiaren kantu aukeratua, ze ederra, kantu lasaia, gozamena izan da kantua, gaurre berbaz Aitorregaz egotea bezala. Eskerrik asko Aitor Bilbo iria irratira etortzearen, eta aurrengo batean ere bak izopetako zula tokia, eta oso gustura hartuko zaitugula hemen.
Mila esker zuei eta urte askotako.
Urte askotako, abe, Nibon Burgoa kapitaina hortzineko gu, eskerrik asko horre izatearen, beti gure elkarrezketarako espazioa tontzen eta tokia egokitzen, mila esker entzulei bebai, eta horrengo batean ben berbaz Bilbori erratian darrosa zarean, ere aurten etxetorriko zaizue lagunen batekin, lagun bat mundu bat, eskerrik asko, horrengo artean.